ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับบทความของงานวิจัยแล้วกันค่ะของทาง McKinsey นะคะที่ทำวิจัยเรื่องการเคลื่อนไหวนะคะของผู้ผลิตนะคะในกลุ่มของบรรจุภัณฑ์นะคะที่ได้รับความกดดันนะคะจากหลากหลายส่วนในสังคมเลยทีเดียวที่บังคับให้ต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจนะคะบทความนะคะประจำเดือนมกราคมปี2020นี้ค่ะชื่อว่า The Drive Towards Sustainability in Packaging Beyond the Quick Wins นะคะเมื่อวันเราพูดถึงภาพใหญ่ไปนะคะพูดถึงภาพว่าต่างเรียกว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็คอน sumer เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรมีมุมมองอย่างไรมีความต้องการอย่างไรนะคะแล้วก็ดูตัวบทกฎหมายนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะมีความเรียกว่าพัฒนาการเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะก็จะเห็นได้ว่าประเทศในแถบกลุ่มลาตินอเมริกาถือว่ายังมีพัฒนาการที่แย่กว่าชาติอื่นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูนะคะว่าแล้วกลุ่มผู้ผลิตนะคะทั้งทาง FMCG นะคะ Fast Moving Consumer Goods เนี่ยนะคะเขาทำอะไรบ้างนะคะกับเรียกว่าทั้งกลุ่มที่เป็นบริษัท FMCG แล้วก็ทั้งผู้ค้าปลีกนะคะพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเชนต่างๆนะคะเขามีการทำอะไรบ้างในวันนี้เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าทางทั้งสองกลุ่มเนี่ย FMCG แล้วก็ Retailers เนี่ยก็เรียกว่ามีการขยับตัวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปไกลนะไปให้ไกลกว่าพวกโครงการที่แค่พยายามทำให้น้ำหนักปัจจุบันมันน้อยลงเท่านั้นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าขั้นพื้นฐานมากเกินไปนะคะเขามีตัวเลขให้ดูอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าทางกลุ่มบริษัท FMCG เนี่ยก็จะเรียกว่ามุ่งเป้าอยู่3ด้านนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยที่มีเปอร์เซ็นเทจสูงสุดคือ 60% นะคะที่ทำก็คือพยายามที่จะเน้นนะคะว่าส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องสามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือว่ามันต้องเป็นอะไรวัสดุที่มาจากรีไซเคิลนะคะคือเรียกว่าไม่ใช่วัสดุที่มาจาก virgin material นะคะหรือ2นะ 26% เนี่ยของกลุ่ม FMCG เนี่ยก็จะลดนะคะปริมาณนะคะหรือลดจำนวนการใช้บรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะและ14%นะที่พยายามจะมองหานวัตกรรมใหม่ๆนะก็พยายามจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเลยไม่ใช่แค่มานั่งเปลี่ยนการผลิตของธุรกิจเป็นรายย่อยๆไปนะคะเขามีการแยกประเภทให้เห็นอีกนะเรียกว่ามองลึกไปความว่า innovate เนี่ยนะคะหรือว่า innovation หรือนวัตกรรมที่พูดถึงในบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีแรงผลักดันทั้งจากตัวธุรกิจเองที่มองเห็นภาพว่าเราต้องเริ่มจากการคิดหาวิธีการใหม่ๆของบรรจุภัณฑ์แล้วนะคะนอกเหนือจากการที่เป็น driver จากภายในองค์กรแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบจากเทรนด์นะคะของทางตลาดโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นความกดดันทางด้านต้นทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่มีการเติบโตอย่างมากมายของธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องของดิจิตอลไลเซชันต่างๆนะคะแล้วก็ข้อที่3เขาบอกว่าการที่ลูกค้าเนี่ยก็มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นคือก็ต้องการอะไรที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในตัวของที่เป็นอาหารที่เป็นคอนเทนต์ข้างในนะหรือว่าเป็นสิ่งของเขาต้องการซื้อพร้อมทั้งสิ่งที่มันห่อมันมาด้วยนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ค่ะก็ทำให้ทางกลุ่ม FNCG แล้วก็พวกร้านค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกเนี่ยก็มีการทำ3อย่างใหญ่ๆนะคะก็คือ1ก็คือว่าบางเจ้าเนี่ยก็จะมีการเรียกว่ารีดีไซน์นะคะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ของตัวเองเริ่มแต่การออกแบบนะคะว่าออกแบบใหม่นะคะหรืออย่างที่2ก็เรียกว่าเริ่มไม่ได้ดูแค่ตัวที่แบบเป็นโฟกัสที่ของที่เรียกอุปกรณ์หรือวัตถุดิบใช้ในห่อของแล้วนะคะแต่มองถึงภาพไกลว่าเอ๊ะโมเดลในการส่งของเนี่ยคือ delivery model เนี่ยมันจะเป็นต้องมีไอหีบห่อหรือเปล่านะคือเรียกว่าเริ่ม rethink เริ่มคิดใหม่แล้วว่าจริงแล้วตั้งคำถามนะเหมือนกับว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าสั่งซื้อเพราะต้องการของไม่ได้ต้องการหีบห่อแล้วนะคำถามคือในบางครั้งมันต้องมีหีบห่อไหมนะคะก็คือเรียกว่าพยายามจะคิดในเชิงของการเป็น circular economy นะคะคือแบบว่าให้มันหมุนเวียนเป็นวงจรเป็นวงกลมนะไม่มีอะไรหลุดออกจากวงนั่นเองค่ะหรือส่วนที่3ก็จะเป็นการพูดถึงลดการพยายามจะลดขยะพลาสติกนะคะโดยการเปลี่ยนไปใช้พวกโลหะนะคะหรือว่าแก้วนะคะใน ในกระบวนการที่สามารถนำมาคืนได้นะคะเรียกว่าก็ใช้ซ้ำคืนความสะอาดอะไรเงี้ยนะคะคือจะได้ไม่ต้องมีพลาสติกนะคะเพราะว่าเรียกว่าพวกโลหะกับแก้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่รั่วไหลได้ยากกว่าพลาสติกนะคะเมื่อเป็นขยะค่ะเขาพูดต่อมานะคะว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็คงไม่ได้พูดชื่อนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นความลับของลูกค้าของทาง McKinsey นะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าสตาร์สินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งเลยนะคะก็พยายามที่จะเริ่มที่จะเรียกว่าทำสิ่งเหล่านี้โดยการเป็นเซลเรกูเลตหรือว่าเป็นการบังคับตัวเองเขาเรียกได้ว่าตัวบทกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้มาบังคับใช้นะคะถึงองค์ประกอบของธุรกิจขนาดนั้นนะคะยกตัวอย่างค่ะว่ามีบริษัทสัญชาติอเมริกันแห่งหนึ่งนะคะที่ผลิตเรื่องน้ำยาซักผ้านะคะเขาบอกว่าบริษัทนี้ค่ะก็มีการทำบรรจุภัณฑ์ของยาซักผ้านะคะชนิดใหม่ขึ้นมาเลยโดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มที่เป็นลูกค้าออนไลน์เรียกว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อน้ำยาซักผ้าของบริษัทนี้เนี่ยที่ร้านค้าปลีกทั่วๆไปเนี่ยเดินเข้าไปซื้อเองเนี่ยบรรจุภัณฑ์ก็จะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยไอ้บรรจุภัณฑ์ที่เขาจะส่งน้ำยาซักผ้าเนี่ยไปให้คุณที่บ้านเนี่ยจะเป็นแบบใหม่นะคะที่เป็นตอบโจทย์เรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะโดยสิ่งเขาทำก็คือว่านอกเหนือจากจัดการกับบรรจุภัณฑ์แล้วนะเขาไปจัดการกับคอนเทนต์ของที่อยู่ข้างในนะคะคือว่าเขาไปจัดการกับน้ำยาซักผ้าค่ะเขาบอกว่าเขามีการไปเหมือนรีฟอร์มูลเลตนะคะหรือว่าน่าจะมาเปลี่ยนสูตรหรือเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำยาซักผ้าที่ไม่กระทบต่อการใช้งานละกันหรือว่ายังซักผ้าได้สะอาดเท่าเดิมแต่ว่าเปลี่ยนโครงสร้างนะคะให้มันคนมากขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ในการขนส่งนะคะเขาบอกว่าอันนี้พอจัดการกับวัตถุของที่อยู่ภายในหีบห่อแล้วเนี่ยเขาก็ไปจัดการหีบห่อนะคะด้วยการออกแบบนะคะให้หีบห่อเนี่ยมันเบามากขึ้นนะคะจะได้เรียกว่าน้ำหนักก็จะน้อยลงในระหว่างขนส่งนะคะซึ่งทำให้อาจจะขนส่งได้มากขึ้นแล้วก็ลดคาร์บอนฟุตปรินท์ด้วยถ้าเกิดไม่ได้ไปขนส่งอะไรเพิ่มนะคะตัวอย่างที่สองเขาพูดถึงเรื่องการที่ทางตราสินค้าที่เป็นผู้นำในตลาดเนี่ยก็มาร่วมมือกันนะคะแล้วก็โดยการทดสอบนะคะแนวคิดที่ว่าหีบห่อเนี่ยมันจะต้องสามารถนำมาคืนได้และสามารถนำมาใช้ซ้ำได้นะก็อันนี้ก็จะเป็นโมเดลเขาบอกว่าเหมือนที่สมัยก่อนเราใช้กันหรือเรารู้จักกันในน่าจะต่างประเทศละมั้งคะที่จะเป็นการใช้เรียกว่าคนส่งนมนะคะที่ก็ถ้าเราสั่งนมไว้นะคะตอนเช้าเนี่ยก็จะมีเช้าตรู่เลยนะชาวไร่ชาวนาที่ผลิตน้ำนมเนี่ยก็จะนำอาจจะเป็นทั้งตะกร้านะคะใส่ขวดแก้วที่ใส่นมมาบรรจุมาเนี่ยส่งให้ถึงบ้านนะคะแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเก็บขวดนะคะที่เจ้าของบ้านเนี่ยต้องวางไว้หน้าบ้านกลับไปนะก็ไปนำบรรจุนมใหม่นะคะจะเป็นโมเดลแบบนั้นค่ะซึ่งก็โมเดลนี้ก็ได้ทดลองทำนะคะในปี2019ที่กรุงปารีสนะคะแล้วก็มหานครนิวยอร์กนั่นเองค่ะเพียงแต่ตอนนี้คำถามนะคะของกลุ่มที่ผู้ผลิตนะคะธุรกิจรายนี้ที่ถามคือว่าเอ๊ะโมเดลนี้มันจะสามารถสเกลอัพได้หรือเปล่านะหรือว่าทำได้แค่เป็นบางจุดเท่านั้นคืออาจจะทำเหมือนเป็นภาพใหญ่เนี่ยลำบากไหมนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่กำลังหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่ค่ะต่อมานะคะเขาก็บอกว่ายังมีตราสินค้าบางกลุ่มนะคะพิจารณาถึงเรื่องการทำนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมใหม่ๆคือการบอกว่าการจะเพิ่มนะคะสัดส่วนนะคะการใช้เหมือนเส้นใยนะเรียกว่าหีบห่อเนี่ยที่วัตถุดิบที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อเนี่ยมาจากเส้นใยนะคะเป็นไฟเบอร์เบสแพคเกจจิ้งนั่นเองนะคะแทนที่จะใช้พวกโพลิเมอร์นะคะก็คือแทนที่ใช้พวกที่เป็นพวกโพลิเมอร์ที่เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะต่อมาตัวอย่างสุดท้ายเขาจะบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าก็ขอโทษค่ะเขาบอกว่าโดยรวมแล้วนะคะจากตัวอย่างที่ยกมา3อย่างเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่จะลดการใช้แพ็กเกจจิ้งนะคะหรือหีบห่อที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันก็ไม่ได้มาแบบง่ายๆเนาะมันมาพร้อมความซับซ้อนค่ะแล้วมันมาพร้อมกับการที่ทางธุรกิจเนี่ยต้องเทรดออฟนะคะก็เทรดออฟระหว่างอะไรนะคะเขาบอกเทรดออฟระหว่างระหว่างเทคนิคนะคะว่าเอ๊ะเทคนิคเนี่ยมันทำได้ไหมนะคะในวัตถุเชิงนวัตกรรมนะคะในเชิงวิศวกรรมนะคะในเชิงโครงสร้างทางเคมีต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีการผสมผสานวัตถุดิบอย่างอื่นนอกเหนือจากพวกโพลิเมอร์นะคะหรือว่าพวกปิโตรเคมีเนี่ยเข้ากับอย่างอื่นที่มันเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้ว ดูซิว่ามันสามารถขายได้จริงไหมนะคะคือบางอย่างเนี่ยก็ดีในห้องแลบแหละแต่มันไม่ไหวอะเอามาทำขายไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้คำว่า economic flexibility เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปในหลายๆส่วนคือเรียกว่ามันมีความเซนซิทีฟมันมีความอ่อนไหวมากเลยนะคะกับการจัดการเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าทั้งชนิดของพลาสติกที่ใช้นะคะรวมทั้งเราไปใช้ทำอะไรนะคะคือเรียกได้ว่าเกิดเป็นพลาสติกที่ใช้กับบรรจุห่อที่ใช้กับของที่อย่างเช่นอะที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยค่ะมันก็ต้องให้แน่ใจว่ามันจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่รับประทานอาหารที่อยู่ข้างในหีบห่อนั้นนะคะหรือแม้แต่ว่าความแตกต่างระหว่างภูมิประเทศภูมิศาสตร์ต่างๆนะคะทำให้บริบทในการทำพลาสติกหรือว่าทำหีบห่อเนี่ยมันก็ยากต่างกันไปนะคะหรือว่าแม้แต่สุดท้ายเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมองนะคะว่าจริงๆแล้วต้นทุนเวลารันวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจเนี่ยมันต้นทุนที่ต้องใช้วิเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ราคาในการซื้อวัตถุดิบนั้นมาทำเป็นหีบห่อมันมีอะไรหลากหลายมากที่ทางบริษัทเนี่ยถ้าจะทำจริงในเชิงธุรกิจเนี่ยในเชิงที่เอามาทำกับภาพใหญ่ในตลาดได้เนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงกว่านั้นเยอะนะคะและส่วนที่สองที่เขาพูดถึงความซับซ้อนคือว่ามันการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เนี่ยในกับบริษัทที่เป็นตราสินค้าใบใหญ่ๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นเชิงการตลาดด้วยนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรใหญ่นะแล้วก็ในพอร์ตโฟลิโอของสินค้าของเขาเนี่ยมันต้องมีการใช้พลาสติกนะคะที่แตกต่างกันหลายแบบคือเรียกว่าไม่ใช่หีบห่อหนึ่งเนี่ยของห่อเรียกว่าห่อหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาจากพลาสติกชนิดเดียวมันประกอบด้วยพลาสติกหลากหลายแบบซึ่งในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็ยากในการนำไปรีไซเคิลนะคะเขาก็บอกว่าแล้วนอกจากนี้ค่ะในการที่ถ้าเกิดแบรนด์เนี่ยจะเปลี่ยนถ้าเกิดจะให้มันประหยัดเนี่ยคุณก็ต้องทำให้เหมือนกันทั่วโลกมันก็จะเป็น economy of scale แต่คำถามก็คือว่าในบางประเทศในบางพื้นที่เนี่ยคุณก็ใช้แบบนั้นไม่ได้ดังนั้นการที่ท่านจะทำให้การทำบรรจุภัณฑ์ให้มันตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมตอบโจทย์สังคมนะแล้วก็ในเดียวกันเนี่ยตอบโจทย์ทั้งธุรกิจในเรื่องตัวเงินนะว่ามันต้องไม่ขาดทุนนะแล้วก็ทั้งในเชิงของภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยมันก็คือทำให้การแบบ strategize หรือการทำให้มันเป็นกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยมันยากเหลือเกินนะคะในการหาสมดุล นะคะเพราะมีเรียกว่าปัจจัยที่ต้องพิจารณาวิเคราะห์เยอะเหลือเกินนะคะดังนั้นเขาก็บอกงี้ค่ะว่าดังนั้น FMCG นะคะกลุ่มธุรกิจเหล่านี้นะแล้วก็กลุ่มร้านค้าปลีกเนี่ยก็คุณต้องมีการร่วมมือกันที่ใกล้ชิดมากขึ้นค่ะเขาบอกว่าจากเดิมที่คุณมี relationship กับทางซัพพลายเออร์ของคุณนะคะแบบลักษณะที่แบบว่าห่างๆนิดนึงเรียกว่าก็เอื้อมถึงอะนะก็ทักทายกันได้มันไม่พอแล้วคุณต้องทำเริ่มจับมือกันเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะเริ่มร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนมากขึ้นนะในสายการผลิตนะคะซึ่งสิ่งที่เขาบอกก็ตัวอย่างมาว่าการที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพต้องมีอะไรบ้างนะคะก็บอกตัวอย่างมาถึง2อย่างก็คือการพยายามที่จะร่วมมือกันทำให้เกิดโครงสร้างนะหรือระบบโครงสร้างที่เป็นเชิงปิดนะเรียกว่าถ้าเกิดเรามีการพูดถึงขวดน้ำเนี่ยมันก็ต้องขวดน้ำต้องรีไซเคิลเป็นขวดน้ำเหมือนเดิมเพื่อให้เรียกว่าคุณค่ามันเท่าเดิมไม่ใช่เอาขวดน้ำไปทำเป็นอย่างอื่นที่กลายเป็นดาวไซคลิงอะไรเงี้ยที่มันทำให้คุณค่าของมันลดลงจากเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งสิ่งสำคัญคือการมีระบบที่มันควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จนั่นเองค่ะหรือส่วนที่สองคือคุณอาจจะต้องไปร่วมมือกับเขาใช้ว่าคอนเวอร์เตอร์นะคะหรือผู้ผลิตพวกเรียกว่าวัตถุดิบในการทำเป็นหีบห่อก่อนหน้าของบริษัทที่จะนำมาใช้นะคะก็เรียกได้ว่าพูดไปร่วมมือกับกลุ่มเหล่านี้หรือไปร่วมมือกับกลุ่มที่เป็นคนที่เป็นปลายเหมือนกันนะคะเรียกว่ากลุ่มถ้าเกิดไปร่วมมือกับกลุ่มที่ทำวัตถุดิบในการเป็นหีบห่อว่าเป็นพวกพลาสติกนะคะหรือเป็นพวกแรปนะคะที่เป็นฟิล์มเคลือบอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะกลุ่มนี้เขาเรียกว่าก็เป็นกลุ่มอัพสตรีมเนาะเราพูดถึงตรงนั้นละนะคะเราก็ต้องแหละเดียวกันคุณก็ต้องไปร่วมมือนะคะกับพวกกลุ่มที่เป็นคนรับรีไซเคิลนะคะก็อันนี้ทำให้คุณมองเห็นภาพนะคะในการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำไปทีเดียวนะคะว่ามันมีแบบไหนพลาสติกแบบไหนบ้างนะที่มันสามารถนำไปรีไซเคิลได้ในระบบหรือเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งถ้าเกิดมีการร่วมมืออย่างนี้ในภาพใหญ่แล้วก็มีหลายคนเนี่ยมาร่วมวงด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้การที่เราทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะเพราะว่ามีการร่วมมือกันในหลายมิติค่ะพาร์ทต่อมาค่ะหลังจากที่เขาพูดถึงเรื่อง FMCG กับร้านค้าปลีกแล้วเนี่ยเขาก็ลงลึกลงไปต่อนะคะว่า แล้วผู้ผลิตไอ้แล้วผู้ผลิตพวกที่ผลิตวัสดุต่างๆให้มันเป็นหีบห่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอานำมาจากพวกปิโตเคมีนะนำมาจากเส้นใยต่างๆนำมาจากพวกเรียกว่าเซลลูโลสซึ่งก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังต่อไปนะคะเขาแบบทำพอแล้วหรือยังนะคือทางบทความก็บอกนะคะว่ากลุ่มเนี้ยก็เริ่มขยับตัวนะแต่คำถามคือมันเพียงพอไหมนะคะนี่คือคำถามที่ทางผู้เขียนเนี่ยตั้งคำถามนะคะเขาก็เริ่มตั้งต้นอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าคำถามแรกเลยคือทำไมคนเหล่านี้ถึงต้องทำเขาก็บอกถึงความกดดันที่มีต่อภาคการผลิตตรงนี้นะคะบอกว่าหนึ่งก็คือว่าความกดดันที่บังคับไกลๆอ่ะเนาะให้ผู้ผลิตเหล่านี้เนี่ยช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คุณมีต่อสิ่งแวดล้อมต่อจากแพ็คเกจจิ้งหรือจากผลิตภัณฑ์ของคุณต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะหรือส่วนที่สองเนี่ยบางประเทศที่แจ้งไปตอนที่แล้วนะคะว่ามันเป็นกฎหมายแล้วนะคะว่าคุณต้องทำอะไรสักอย่างนะคุณไม่งั้นคุณต้องจ่ายค่าปรับเยอะมันก็ต้องทำอ่ะเนาะหรือความกดดันที่สามที่พูดถึงคือการบอกว่าลูกค้าเนี่ยเขาพรีเฟอร์แบบนี้เขาอยากได้แบบนี้คุณก็ต้องทำแล้วล่ะส่งผลให้เหล่าที่เราผู้ผลิตเหล่านี้ค่ะก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มแน่นอนนะลงทุนในสิ่งใหม่ๆไม่เคยทำนะแล้วก็พยายามผลิตนะคะหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะซึ่งสิ่งที่เขาทุกอย่างมาว่านวัตกรรม3อย่างที่เกิดขึ้นจากเราผู้ผลิตเหล่านี้ก็คือ1คือการเรียกว่าเทคโนโลยีการทำให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยมันเบาขึ้นนะคะหรือวัตถุดิบเนี่ยมันเบาขึ้นนะคะ2ก็คือการเรียกว่าในขั้นตอนการผลิตสร้างเรียกว่าเอาแบบจุลภาคต่างๆมารวมกันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นแผ่นฟิล์มเป็นแผ่นพลาสติกเนี่ยเขาก็จะทำให้เขาเรียกว่าจะใช้พลังงานให้มันน้อยลงแล้วกันเรียกว่าพลังงานในการผลิตมันน้อยลงนะคะแล้วอย่างที่3คือว่านอกเหนือจากลดพลังงานในการผลิตแล้วเนี่ยเขาก็จะลดของเสียที่เกิดจากการผลิตในโรงงานเขาด้วยนะคะก็เรียกว่าพยายามจะจัดการในสายการผลิตของตัวเองก่อนเลยค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็วิเคราะห์อย่างนี้ค่ะบอกว่าแต่สิ่งที่กลุ่มผู้ผลิตเหล่านี้ได้ทำขึ้นมาณปัจจุบันหรือลงมือทำแล้วณปัจจุบันเนี่ยมันยังมีแกปอยู่นะคะมันยังมีพื้นที่ที่ให้พัฒนาได้อีกนะคะเนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะจะขออนุญาตยกย่อนะคะไปพูดถึงเรื่องแกปที่ต้องพัฒนาอีกของเราผู้ผลิตในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณติดตาม SOS Sustainability 101